Kalata gwa bubiri ugwa Pauli ku Bakolinti. Bakolinti ba bubiri urutulo urwa kwanda.
Jone ne Pauli nentumika kwa Kristo Yesu mbuyigane bwa kyara. Na Timotheo gwa mitu tukubasimbira mwemurenke panga kya kyara mu Kolinti. Pamopene na abando ba kyara bosa ababali mosa mwakaja. Ilipiana lijege na numwe. Atufigwege kyara ogwise kwantu agwetu Yesu Kristi. Tata umweneke babirisi kange kyara umwene rusubesho losa. Ojo ikutusubesha mbutole bwetu bosa. Ukote na nuze tumanyego kubasubesha ababali mbutolwe bosa itolo. Nurusubesho oru na nuswe tusubesigwe na kyara. Bunobo papo situlefukire engobiro sya Kristi. Momumo urusubesho lwetu ndutulefukire mumu wa Kristi. Na palenga tukukubirwa, po tukukubirwa, panongwa jarusubesho nubopoki buinu. Na palenga tukusubesigwa, po tukusubesigwa, panongwa jarusubesho luinu. Ulu rutupere obofinda ngoma, mungubiro sisyo na nuswe tukukubirwa. Lope nurusubiro lwetu kuminu luitotike itoro. Papa tumenye ukute bo apa mule baliranisi mbutorwe. Momumo mukujilaga baliranisi na ndusubisio. Mweba mitu, tukiigana ukute mungasimanyaga esia mbutorwe buwetu ubu watu agire muasija. Na manga tuatimbikeligwe fijo ukukenda na pamaka getu. Po apa kwa sobile kwa alekire, tuinogonaga ukute tutikujangako kubumi. Ena. Twalibo abandu aba balongigwe ukote bagogigwege. Ukote tumanyirege ukunsubira kyara oju kubasiyosya bafwe. Tulekege kuisubira tuibene. Umwene jo oju atupokire kubufwe ubukurumba bobububu. Kange jo oju isa kutupokaga. Oju tukunsubira ukote akale ikutupoka. Lenga mkutulana na nusu kuiputa. Ukote miromo gya bingi. Kujengeko okogwa olupi panongwa jitu. Kufikongerwa efitupegigwe munyi puto sya bingi. Na manga okuitufya kwetu ko uku. Olususimikesho lwa nyibonero situ lolu akuti mbuikemo na mbweru bwa mundu mbura. Obo kufuma kwa kyara. Bomma obwa mahara gambiri lolu obwa mwipiana lya kyara. Twanangisha urwendo rwetu nkisuroli twakendelire po minu. Na manga tutukubasimbira na simo esingi hema doli siene sisyo mubagire okubara nokusyagania. Doli nikusubira okuti mukusyagania ago kwisa kufika kumalekesyo. Bo apa na nuswe mutwagenye panandi okuti momumo tukitukefya minu. Momumo na numwe, mwise mwituke fiege mietu pisiko liantu wa gwitu Yesu. Lero ndusubiro lululu, na alondaga ukutara ukwisa kuminu, ukote mukabege efikuongerwa efya ipiana uruabubiri. Na manga na alondaga ukukesanya mienu ukuboka mumaketonija. Kango kwisa kuminu, bongo fuma mumaketonija. Ukote mwise, musu musiego kubuka mujutai. Apa na batike bosi sisi. Kalipo mukuinogona ukote na asanunga naga. Kali mukuinogona ukote esi ndumuire. Ndumurire urwambere itoro apa nikongania ili akote. Ena nili akote ma. Dolibo apa kyara nsuberi kwa itoro. Ilicho ele tawaburaga umwe. Tukali ongene ili akote ena, ili akote mma. Na manga Kristi Yesu, umwana kwa kyara ojo one na Silwano na Timoti, tuwale ndombelile kuminu, akali ongene mosiko ili ena, ili ya mma. Hema, loli miyake mo alimo jo ena itoro, na manga efingo siosa siya kyara, siipelile koja jo ena, mumiake jujo. Fyobene mumiake, motu kujobera ili ya ameni. ukoti motu mwimi kirege kiara. Na manga oju ikutokasia oswe na nume mwakiresiti, nukutupaka enyemba yoyu kiara. Jo oju atuwe kile ikemanyiro, kange atupere mbepo, ukoja kakupenge kila mundumbula sietu. Kiara jonketi gwangu, umwene agumenyo mojo gwangu, une ngalisileko kukolinti panongwa, ya kubapakesia umwe. Munga tege tole baragiri paruiteko lwenu hima. Doli tole babombanisi na numwe ukuti muruagege lusekero. Na manga nduiteko momumo muitotike.
Wakolinti babubiri uruturo uruabubiri.
Na manga sionari noguine ni mwene ukuti na angisaga kange kumienu ukuti mbatuarirego busulumanie. Bunolinga ni kubapelera busulumani umwe. Kalipo juani isa kubasanga rusiaga. Une nikote mwene juyo numpeliru busulumani. Popapo ndi nkubasimbira sisisi kukote boni isire. Na angisa kubapelera busulumani. Abababagire ukumbelero lusekero. Na manga na abasubiraga umwe mwesa ukote lusekero lwangu. Lukujaga lusekero lwinu. Na manga ndi kubasimbira bondi mbutorwe na mbukamanda nigwa gwandumbura. Na masosi ga mingi kukale kokuti mbapelelego busulumanie. Doli na atigi murumanyege urugano rwangu ururukolefuka itoro kumyinu. Lingaliko mundu ujwa mpelile busulumanie unine. Bo akambelela busulumanie jujune ni mwene. Hima. Loli abapelile busulumanie umwe mwesa. Ndikoronda kukendelela ukoja nkari. Umundo bwa jujuju. Dumfwene urufundo uru afundigwe na abandu babingi. Loli napa bosile buno buno. Kununo kote munswege nukunsubisya. Ukote umundo bwa jujuju. Angamirigwaga nubusurumanye bwake obo bukendelire. Fyobene nikuwapielesia ukote. Munange siego rugano lwenu. Jonongwa eje na basimbire okote mbagere. Nukote manyelenga mule vikeli mule siosa. Loli ujulenga mukonswa. Jona nine ni kunswaga. Na mangalenga munswiro mundo simo. Lenga na loli sialipo esia konswa. Bondo nswire panongwa jenu nkieni mwakilisiti. Okote tunga mpaka setano obojo wakote atusiowege. Na manga tusimenye itoro ejinogono siyake. Lero mfikire mutiroja, nkulumbira endo mienunu eja kiresiti. Ndinkuaga ontwa anyigolile kefigo kia mbombo jake. Loli ndinkulala mukafijo munda, papo ngari muagiremo ugwamie tutiti. Po apa ndinkulagana na bobosa, ndinkubuka maketonija. Loli atutegi ndaga kwa kiara, uju ikutupera buira butori mwakirisiti. Umwene ikutuperera uswe, ukubufumusia wanarori mwakirisiti, ukufuana lunusi ulununu mbujo bosa. Na manga uswe tulibo uruma ulununu uluarubani ulu kirisiti ikunsekesha kiara. Uruma ulununu ulu lukubafikira bosa aba vikupokigwa. Na aba vikupiutigwa. Kulibara vikupiutigwa. Ulunusi ulo bobufwe. Loli kulibara bikupokigwa. Ulunusi ulo bobumi. Juani abagire ukujamo mumbombo iboejo. Na manga oswe tukaja bo abange babingi. Aba bikulipera elisho lya kiara ukuja lya kukabiramo. Oswe tukulumbirira nubwana loli nkieni mwa kiara. Papo tutumigwe na kiara. Tweba bombi bakirisiti.
Bakolinti babubiri uruturo urwabutatu.
Kale tukuandaga kange ukuitufya tuibene. Pamo kale tukuronda boabangi. Bakalata abarutufyo ukuisa kumienu pamo ukufuma kumienu. Umwene kalata gwetu yojujumwe. Uja siimbigwe mundumbula sietu. Uju ikufumukaga nukubaligwa na bandu bosa. Na manga umwe mubonike itoro koja mwekarata gwa Kirisiti. Ojo tubatwalire. Mukasimbigwa no bwino, loli musimbigwe na mbepo gwa kiara umumi. Mukasimbigwa pamwanya pamabwe amapapate. Loli musimbigwe pamwanya pandumbula si abandu. Tukujoba bosi sisi panongwa ya rusubiro rwetu urutule naro kwa kiara mwa Kirisiti. Tutikote tubagire ukubomba simo tuibene na makagetu. Himma. Loli ukubagira kwetu kufumile kwa kiara. Ojo atopelile ukoja babombi aba babagire aba alwitekano urupia. Loma uluambu simbe. Loli uluamu ambepo. Na manga ululagero ululusimbigwe mkugoga. Loli mbepo joikupa ubumi. Ululagero uluabe kigwe lulikusimbigwa pamwanya pamabwe. Na papo kumarekeso wake bufwe. Ubusisha wake wale bukulumba fijo po apa abanya Israeli bali nkutoligwa ukunketa Mose kumaso panongwa jakulangale kieni kyake. Kange ukulangala uko kwali kwa kabalero akapimba itoro. Denga obubomberi bwalulagiro ulu lwatwele ubofwe bwanangisye obusisya bobo. Po butikukendeleraga okoja bukulumba obubomberi bwambepo. Na mangalenga obubomberi obo bukutwala obulongi buli n'obusisya. Po bukukendeleraga okoja n'obusisya obukulumba obubomberi bwa bugorofu. Ololereno obusisya obukulumba bupyanirepo pabukulumba obo bwatalire ijoro. Obo busisya bwake bumarike. Na manga palenga kara kale kabalero akapimba kale n'obukulumba. Po kikukendera gafijo obukulumba akakikujangako bwira. Lero papo tuli n'urusubiro bo uru po tutukutira okuja bakifu itoro. Ose tukaja bojo Mose ojo ikingaga ikitambara kumaso ukuta banyisiraeli banga bubonaga omarekero bwa kurangara kwake uko kwa logoteraga. Loli enyinogondo siabo siali galerigwe. Na manga okufika kulino kuno ikitambara kera kikale kisikupekire enyinogondo siabo bobale pakubala olwitikano olukuru. Ikitambara kikusosigwa hapo pene papolenga umundu ipelile ukoja Romo na Kirisiti. Ena ukufika kulilindo kuno apalenga ulagiro lwa Mose lukubaligwa amaharagabo gikufwana gakupekeligwe ni kitambara. Loli apalenga jumo ikusanukera kuntwa po aka kikukupekera kada kikusosigwa hapo umeneloli ontwa jojo mbepo. Lero apalipo mbepo wantua, po ulipo wabuke. Loli oswe twesa, tuefieni fietu fika kiingigwa. Tukunangesia obukulumba bwantua, bonke ketero. Tukuandoligwa okoja nkifuani kiake. Ukufumba mbukulumba, ukwa kufika mbukulumba. Bomumo, bukufumira muntua, ujo jombepo.
Bakolinti babubiri urutulo urwabunda.
Kiara mwipiana liake atupere ububombeli bububu ukutibu utubombege. Po apa tutikufu wa umojo. Tutilekile siosa ingosia soni isia kubutitu. Tutikuende na mbukomu. Kangi tutikuliandule lisho ya kiara. Doli mbuana roli ubu bulipabweru. Tukuinangese itoro. Kunyibonero si abandu bosa nkeni mwakiara. Na manga lenge libangiri lietu ili tukulumbirira lifisigwe. Bo lifisigwe itoro kulibabo balavire kubupiutigwa. Bo aba liakiara liankiso kekeke lisipopesi nyinogono siabo aba sita kuitekaba. Ukote banga lubonaga urumuri luandumie nunu ijabu kulumba wa Kirisiti. Ujijo kifuani kiakiara. Na manga tutukufumusha tuibene himma. Loli tukumfumusha juu Kristo Yesu ukuja jojuntua. Loli oswe tuli babombeli bendu panongwa ya Yesu. Namanga kyara oyo ajobira atire urumuri rwa kege kufuma mungisi. Jo ojo ikomulika mudumbura sietu. Ikotopa urumuri rwabumanyi bwabukulomba bwa kyara mkeni mwa Yesu Kristi. Loli tulinakyo ikyoma eke mundeko syamfu ukote amaka amakendelesi gajege gaju kyara. Loli ganga fumaga mietu. Kosa kosa itoro tulinubutorwe. Loli tutiko kamanda nigwa. Ukutwarangania kosi kutwarangania. Loli tutikote kusobile kulekile. Ukukoverwa kotu kukoverwa. Loli tutikole kigwa kesita butuli. Ukutagigwa pasi kotu kutagigwa. Loli tutikogogigwa. Akabalilo kosa tukupemba mibere gyetu obuve bwa Yesu. Ukutebope obumi bwa Yesu bubonekege mibere gyetu. Namanga oswe twetule kubumi tukubekigwa bwira mbofwe panongwa ya Yesu. Kokuti obumi bwa Yesu bubonekege mibere gyetu ege gikufwa. Po apa obofwe bukubomba nkate myetu. Loli obumi bobu kubomba nkate myenu. Lero papo tule nagwe mbepo jumojwene ugwalu iteko. Bo apa sisi mbigwe esisikuti. Fiovene njobire. Lero nanuswe tukuitika. Fiovene tukujoba. Na manga tumenye ukuti. Ojo alensiosisi ontwa Yesu. Isa kutosiosiaga nanuswe pamopene na Yesu. Kange isa kutobekaga nkieni miyake pamopene na numwe. Na manga siosa sisisi, sisile panongwa jenu. Ukutirenga ilipiana likorefuka mbandu babingi. Po ukogwa ulopi kukendelelege itoro. Papa kumpa obukurumba kiara. Kokono tutikojeta na apalenga. Umbele gwetu ugwa munyuma ukona angika. Dodo kwa nkati kukuipera mpya ama siku gosa. Namanga obutorwe bwetu obupepe ubu bwakawalirwa kanandi toro. Loli bwisa kukendeleraga okutuperera obusisya bwabwira obusito itoro. Boto tege kufirula lera efifi kuboneka. Loli efifi tukuboneka. Namanga efifi kuboneka fyofya kabalirwa kapimba itoro. Ifyene loli efifi tukuboneka fyofya bwira bwira.
Bakolinti babubiri uruturo urwabuhano.
Namanga tumenye ukuti linga enyumba jetu ja pasi apa eja hema jipangulirwe. Po tuli ni nyumba efuma kwa kiara. Jo nyumba eje jikajengigwa na maboko ja bwira itoro eje jere kumwanya. Namanga mulijijiji uswe tukuikema munda. Tukonyonywa okufuikigwa enyumba jetu ija kumwanya. Ukutirenga tufuikigwe tuungisa kubonekaga ukuja bazita kufuara. Namanga tuetukale tuli muhema jijiji tukuikema munda boto timbe kiligwe. Papo tukiigana ukote tufuligwege. Doli tuiganile okufuikigwa ukote akakufwa kamiligwege nubumi. Umwene loli ojo atutendeke kise sisisi joju kiara. Ojo atupele ikipenge kirwa kiambepo. Tukuikasia bwira papo tumenye ukuti. Boto kale tuli mumbiri po tuli kubutali nuntua. Namanga tukuendera nduitiko. Tutikuendera nkuteta. Loli tukuikasia kange. Tukwaga ukuti kununu ukusama mumbiri ugu. Nukwa kujenga kuntwa. Po apa tukuijura ukunkiera jojo. Denga tuli kukaja na palenga tukaja kukaja. Namanga twesa atukuimaga nkieni nkikota kia borongero ikia kirisiti. Ukuti kukuti mundu ambililege fihombi kwa fyake. okukongana ni mbombo siyake esi abombire mumbiri gwake. Denga nunu pamo mbibi. Oswe tosimenye esi akontira ontwa. Potu kugera ukubatengulira abandu. Doli kwa kyara ko tulipabweru itoro. Nikosubira okuti tulipabweru itoro na munyibonero sienu. Na manga tutikugera okuitufya tuibene nkeni mienu. Loli tukubapa esha kuituke fiamo mietu. Okote mujege nesha kuamura kule aba ni kuitufya esha mumbere itoro. Sioma esha mundumbura. Na mangalenga tuwakembile kegere potu alinkembelile jokiara. Loli renga tutengene potu tengene panongwa jinu. Na manga orugano lwa Kirisiti lo oro lukutufimbilesia oswe tuwe tumenye ukuti omundu jumojwene itoro afuile panongwa ja bandu bosa. Omwene abafuile bosa ukuti abari kubomi banga jaga bomi panongwa jabo bene. Loli panongwa ja ojo abafuile nukubasiukira. Popapo lero kuandalele no tutikumanyira na jumo uruabundu. Na palenga tumenye Kirisiti uruabundu. Loli lereno tulekile ukumanyira uruabundu. Lero ujulenga alimu wa Kirisiti. Jo ikoja kepeligwa ekepia itoro. Isiambukuru siosikendile. Keta siipelile mbia itoro. Loli siosa sisisi mbombo ja kiara uju atupelile ukusajana nagwe mwa Kirisiti. Kangi atupele obubomberi bwa rusajano. Endomi jetu jo eje jikuti. Kiara oju ali mwa Kirisiti akepelile kiso kusajana nagwe. Alinkusita nukubabalera embibi siabo abandu. Alinkwenda nukulibeka mietu elisho lya rusajano. Popapo lero oswe tulibe emili ba Kirisiti. Ikufuana kiara ikupierekesia mietu. Tukupieresia mbojo wa Kirisiti. Tukoti mulisa janaga na kiara. Bundu mwene ampelile Kirisiti okuja butulanongwa panongwa jitu. Uja kabu menye butulanongwa. Ukuti mle jojo tuiperege okuja bugorofu wa kiara.
Bakolinti babubili uruturo rwantandatu.
Popapo lero uze tubabombanisi na kiara. Tukupieresia ukuti munga liambiridage lipiana lia kiara ukuti lia itoro. Na manga umwene kiara ikuti. Pakabaledu akanunu na akupirike. Kange pisiku lia bupoki na akutuulire. Keta lirino. Po pakabaledu akanunu. Lirino. Po pisiku lia bupoki. Tutikumpelera na jomo kamo akakwikinyamo. Ukuti uwamberi bwetu. Bunga jaga na akababie na kamo. Munjira siosa tukuitufya kuja tweba bombi bakiara. Mbufisa lyojo bubwingi, mbutorwe, mbukamanda nigwa na mbufinye. Nkukomigwa, nkupinyigwa munyororo, nkoberigwa, nkuijora, nkugona maso na nkufipeka ifindu. Mbweru, mbumanyi, mbutenga mojo, mbororo, mwambepo mwikemo. Ndugano, ulusita busiobi. Mbujoba sianaroli na maka kakiara. Ubugorofu vyo filuero fietu. Ifia kukirero ni ifia kukimama. Tukwe mikigwa, nuko jueruligwa. Tukujobigo bubibi, nuko jobigo bununu. Tukufuana tuliba Sofia Bandu, lori ngemba, tuliba anaroli. Tukufuana tukamanyigwa, lori ngemba tumanyigwe. Tukufuana tulibafwe, lori ngemba, tulibumi. Tukufuana tukufundigwa, lori ngemba, tutikogogigwa. Tukufuana tukusulumania, lori ngemba, tukusekera buira. Tukufuana tulibarondo, lori ngemba, tukupera okuja bakabi babingi. Tukufuana tukaja nafyo na fimo, lori ngemba, tulinafyo fiosa. Mweba mietu, mweba Korinti. Tujobile na numwe mbweru. Indumbula sietu silebwasi toro. Tukaja josue tuigere indumbula sietu kumienu. Lorijo omwe muigereko indumbula sienu kumietu. Dirino ngojoba na numwe kifuene bo abanangu. Amuigole ndumbula sienu bo apa na nuswe. Tuigwire esieto sile bwasi. Koma okwijongane na abandu abasitaluiteko. Na manga obugorofu nubu tulanongwa. Filibuki. Pamo urumuli nengisi. Filibulera nisi buki. Umwene kirisiti abagire okufwana bulebule na Beliari. Omuiteki alinekejabo keki nonsita kuiteka. Kange nyumba ja Kiara nefifwani file norutekano roki. Na manga nyumba nyikemo ja Kiara jojojuswe. Bolero Kiara ajobira tire. Nisa kujengaga mumiabo. Kange nisa kutogaraga mumiabo. Nisa kujaga ne Kiara kwabo. Abene bisa kujaga bandu bangu. Po apa ontwa ikujoba ikoti. Amusoke ngemo mumiabo. Muipagulege kumiabo. Munga pramasiaga akanyari. Po one nisa kubambiriraga. One nikujaga guisemwe umwe mkujaga banangu. Abarumiana na abarinduana. Boiko ya untwa umwene makagosa.
Bakolinti babubiri uruturo urwabuhano na bubiri.
Popapo lero mwebagani kwa bangu. Aparirindo tuli nefingo sisisi. Oko atujeru siege kubunyari bosa ubamumbiri nubambepo. Botu kontira Kiara tufike ngepo pabuikemo ubupelelesie. Tukosoma mutopepo obojo mundumbula sienu. Bono oswe, tukambomberamo na jomo embibi. Tukamonangamo na jomo mundu. Kange, tukansiobamo na jomo mundu. Apa nikojoba na numwe sisisi. Pondi kote mbajobege obobibi. Na manga ndalire okojoba okuti. Ome mwole mundu umbula sieto. Tukufuaga pamopene. Kange tukujaga bomi pamopene. Ndinalo urusubiro. Urukurumba kumienu. Nikuitufya fijo mienu. Nisuire nurusubisio. Mbutorwe bwetu bosa. Urusekero lukulefuka itoro miangu. Na manga botu jile kufika Maketonija. Imibiri gietu. Girinko sita okoja nobutosho na bumo. Doli tuliko kamanda nigwa kosa kosa. Munyuma bulinko ja buite. Nkate morule nkoja lutende. Doli mwene Kiara oji kubasobesia bajwerufu. Alinko tusobesia na nuswe nkuisa kwake titi. Kukare kwa kuisa kwake kweni toro. Doli lope na lusobesio oru asobesigwe na numwe. Apa atopangiraga esiabu sio kwe buenu. Nesia masosi genu. Nesia ruijoro ruenu kumiangu. Fiovene, ndinku kendelera itoro ukusekera. Na aparenga na apapeliru busulumane mwakarata guangu jura. Pope sitikumbaba. Na aparenga siambabaga menye ukuti karata jura apapeliru busulumane. Kukabalero aka kari kanande itoro. Nirendo pandi nurusekero. Kukaja kwa okote papo mwasulumenye. Loli papo mwasulumenye. Obusulumanye obo wabaperire okupenduka. Na manga obusulumanye bwenu bwali wa mwakiara okote munga ponduaga na fimo panongwa jitu. Na manga obusulumanye bwa mwakiara bukupera olupenduko. Olo lukutwala obupoki. Olo na jomo Atikulo Sulumani Kesia. Ubwene lori ubusulumani buankisu bukupera ubufwe. Popapo lero amuketege muno ubusulumani bwa mwakiara buperire okuijora mienu. Muno buperire okuino Kesia. Muno buperire obukalare. Muno buperire urutende. Muno buperire obusiokwe. Muno buperire okubika pomojo. Kangi na muno buperire urufundo. Bunobono lero, napa naba simbile karata jula. Ngaba simbile pa nongwa jantula nongwa jula. Pamo ojo antulire nongwa. Hema lori okuti uruijoro lwenu kumietu. Lubonekege kumienu nkieni mwakiara. panongwa jijiji potwale n'olusuubiro loli pamwanya palusuubiro lwetu twakendelile okusekera panongwa ya lusekero lwa titi namanga jojomwe mwesa mugohobwile umojo gwake namanga lenga mbatufifye mule Simon kieni myake positi kuongosi Yesoni loli bo apa twababulile siosa itoro mbwana loli bunobuno lope olwitufyo lwetu nkeni mwa titi lubonike okoja lwana loli bundobundo jope ni ndumbula jake jekendile okopya kumyenu apa ikukumbuka okuiteka kwenu mwesa mumo mwali mwambilile nulutende nukutetema sio nikusekera papo mule siosa ndi nulusubiro mienu.
Bakolinti babubere urutulo urwalwere.
Mweba mietu, tukuronda okote musimanye esiaipiana lya kiara. Ili bapegigwe abamfipanga fya Maketonija. Bageligwe fijo ni ngubero si nyingi. Lodi lusekero lwabo, lwali lukulumba fijo. Ifya bope bwabo, ifi basosisye, filinku kendelira. Na papa bene bali barondo fijo. Na manga ni kusisimikesha okuti. Ukufuana na amaka gabo. E na ukukenda itoro na pamaka gabo. Baso sisi mbuigane bwabo itoro. Bali nkutusuma. Nukutupieresia okuti. Bajengemo mwipiana liriri. Ili akulira nila mbubombeli wakubatura abandu bakiara. Kangi. Bakabombile siene sisi ukufuana bo mumo. Tuasubiraga. Lori ya bene. Batalilo kuininga bene kuntua na kumietu. Ukufuana nubuigane wa kiara. Po apa tunikumpieresha titi ukuti. Bo apa aliandile okusangura efiamu ipiana efi mienu jo afimarisiege. Umu mlenafyo fiosa. Uluiteko, ukujoba, ubumanyi, uluijulo losa, nurugano uru mutuganile usue. Sio tukusubira ukuti. Mukujaga bape bubomberi warugano ubu. Sio ndiku wapa ukuti lulagiro. Himma. Loli nikulonda ukunangisya uluijuru uluabangi. Uluakutura ulu balinaro. Ukuti ndugere urugano lwinu. Lubonekege linga lwana loli. Na manga mlimenye lipiana liantu wa gwitu Yesu Kirisiti. Ukuti napa umwene alinkavi. Lodi alipelile ndondo panongwa jinu. Ukote mbolondo wake muiperege bakavi. Lodi mule sisisi ni kubapa esi ni kuinogona. Na manga sisisi siosi wabagire umwe. Mwe mwari andire ukusibomba ekieja eki kia kindaga. Koma kwene kukusibomba. Lodi kope nukusinyonywa mwanyonywaga. Loli lirino amusimare siege kope na kukusibomba. Bo apa mwabe kirepo umojo pakusinyonywa. Bo mjege kope na kukusimaresi okufuana na mumu mjelile nafyo. Na mangalenga umundu ale no umojo ugwabope. Kiara ikumwambirira ukukongana bo mumu umundu ajelile nafyo. Ati kuambirira efyo mundu akaja nafyo. Na manga ndikote abange bahobori gwege. Omwe mutuwe kigwege. Himma. Lodi mufuanege itoro. Nkabarelo karirino. Ifya kulefuka kwenu. Fibafuanege ababagirwe. Ukutirenga siku. Ifya kulefuka fiabo. Fise fibafuanege. Bona numwe mwagirwe ukuti kujepo. Ukufuana. Boledo lisimbigwe lelikuti. Ojo abongenye fifingi alinkusita nukuja nafyo ifya kukindapo. Jope ojo abongenye finandi alinkusita nukuagirwa. Nikugwa urupi kwa kiara, ojo arubekire uruijoro rururu uruakubijolera omwe mundumbula jatiti. Na manga naroli aliambilire okupielesha kwenu. Kangi alinkukendelera itoro ukuijora. Boi kuininga omwene okuisa kumienu. Lodi tonsumukise lumo nagwe ugwamietu jumo uju. Afumuike ukurumbilira libangili mfipanga fyosa. sikaja chosi sisi siene. Lodi jojojo asarigwe nefipanga ukwenda na nuswe mumbombo jaipiana. Eje tukubabombera okote ontwa jojo emi kigwege. Nukote kubika pomojo kwetu kuboneke gitoro. Tukulonda okwepuka okote na jomo anga tujobaga wobibi. Kufiabope efi tukuketelera. Namanga tukuinogonera ngani sinunu. Momma mwene munkieni muntua. Dori mope na nkieni mbandu. Kangi tuntumire lumo nabo ugwamie tujungi. Ujo kuijora kwake. Kubonike kabili kabili ntundu tutuingi. Dori lireno ukuijora kwake. Kukendilepo panongwa jaru suviro uru arinaro kumienu. Esiene esiatiti. Sioni kote jo ndiranisi mwinangu. Kange mbomba nisi mwinangu pambombo jinu. Loli esaba mietu abangi aba. Aba vikuisa rumo nagwe. Boba tomigwa bafipanga. Avene boba avukurumba bwa kirisiti. Popapo lero amubanange siege nkieni mfipanga. Urugano lwenu. Nolu itufyo lweto kumienu.
Bakolinti babubele uruturo urwabuhano na buna.
Isiende roli isiako babombele abantu ba Kyara. Siosi tikulondigwa ukute mbasimbirege. Namanga nkumenye ukubika pomojo kwenu. Oko ni kuitu kefia kubandu ba Maketonija. Ukute ekiamwa akaja. Kyo kitende kishye ukufuma ekienja eke kya kendaga. Kope kubika pomojo kwenu kubale mbuise babingi fijo. Popapo mbatumira ba mietu aba. Ukote esha kuitu kefya sieto mienu. Singabone kaga ukoja siaitoro panongwa jijiji. Kukote mwitende kesiege nganira. Bolejo na babolide ukote. Denga nguisa na ba Maketonija. Bangisa kwaga mukale mukitende kesia. Po ukote oswe kesita kujoba esienu esisibagire ukubaga omwe twende nukusuka mule esi twabasubira gafijo. Po wapa na alinogwino kuti kubagire ukubasoma bamyeto aba ukote batalengepo kuisa kumienu. Nukutende kesia ngani ifi abope fienu ifi mwafingire. Ko ukote oswe tuise twage fitende kesigwe ukoja fi abope na roli. Fingisa kufuanaga fiabuimi. Loli mkumbu kege ukuti. Ojo ikusopa finandi. Joisa kutondolaga finandi. Ojo ikusopa fifingi. Joisa kutondolaga fifingi. Umundo kwesa asosiege bomumo inogonile mundumbula jake. Anga soke siaga nkwiramwa. Pamo nkufimbiri sigwa. Na manga Kyara anganile jojo. Ikusoke siambu sangalufu. Umwene Kyara jo amenye ukubape lipiana liosa ukutebuira mujege nafyo evi fikole fuka itoro ntondo tosa mukendelerege na mumbombo enunu siosa bolero simbigwe ile likuti onile itoro kusopa abapera balondo ubororo bwake bukujako buira itoro. Umwene Kyara ojo ikompa embeju unsopa mbeju. Neke siyesia ukoja fio fia kulia. Joisa kubapaga embeju nukujibasia. Kange isa kwa mekesiaga embeju siabororo buinu. Muisa kujaga bakabi mlefiosa. Ukote mujege nubope bosa itoro. Obo buisa kutupereraga ukogwa ulupi kwa Kyara. Namanga obubomberi buambombo jijiji. Butu kubatura bene babando ba Kyara. Aba bagirwe. Loli bukulefukaga itoro. Bukubapeleraga babingi ukogwa ulupi kwa Kyara. Na mangalenga mwinangisi mbobombeli wububu. Po bingi bisa kumwimikaga Kyara panongwa ya luijisho luinu. Nkoli iteka elibangiri ya kirisiti. Kangi panongwa ya bope buenu. Mule efi mbasangulire babo na abangi bosa. Abene bobi kubiputira omwe nukubashukwa panongwa jakulefuka kwa ipiana lya Kyara pamienu. Atugwege ulupi kwa Kyara kufia abope fyake efi tukabagera nokufikapo kufijoba.
Bakolinti babubere uruturo rwa karongo.
Jojojone ne Pauli nikubapielesha mbororo na mbutenga mojo wa Kilisiti. Nende njwerufu botu kuketana. Loli ngoja nkifu itoro apalenga ndikubutali na numwe. Nikupielesha ukuti boni isile kumyenu. Mungisa kufimbelesha one ukoja nkari. Papo na loli menye ukuti mbagiro ukoja nkari kule aba. Biko tuinogonera ukuti tukuendera ulambere nkisu. Na loli tuleba nkisu. Loli tutikulwera ubuite kufia nkisu. Na manga efilwero efi tukulwera mbuite bwetu fikaja fyankisu. Loli gomaka gakiara, aga kikukabutura amalinga gosa. Tukusionanga ingani siosa esiabutunguru. Kange tukukabutura kukutekando kama tingo aka kikubusigera obumanyi bwa kiara. Tukusiveka mbukoligwa enyinogono siosa. Ukote silambege kwa Kilisiti. Denga ukuilamba kwenu kufikirepo. Oswe tuilengeni ukugafunda amatingo gosa. Omwe mkuketa sene isiapanja. Denga umundo jomo ikuisobira mwene ukuja kwa Kilisiti. Kanunu, loli inogonege isimunda miyake ukote. Bomumo ajelire ukuja kwa Kilisiti. Bomumo tojelire na nusuwe. Na manga na palenga ni kukendelela kuitufia esi amaka getu. Aga ontu atupera aga kubajenga. Goma aga kubabutula umwe. Pope ndikoja nesoni. Kokoti na angafuanaga ni kubogofia na bakalata wangu. Umundu abagire okujoba ukuti. Bakalata abapauli bakari. Kange bali na amasi wa masito. Loli umwende jojo linga alipo umbiri pomonywa itoro. Kange bo ikujoba mashugake ikufuana ga itoro. Umundo bo jojo inogonege ukuti. Bo mumo tujelile mashuga mwakarata. Apalenga tuko japo. Mo mumo tujelile na mumbombo sietu linga tulipo. Na manga oswe tutikukiba okuibalira lumo nabo. Pamo ukifuanikesha nabo, aba bikuitufya bene. Lolia bene bikupimana babo batupu. Kange bikuifuanikesha babo batupu, aba sita mahara na gamo. Loli oswe tutisa kuitufya ukukenda pa kigelero kitu. Ima, loli tuisa kuitukefya ukufuana kigelero kia kijabo kia bubomberi wetu. Ikikiara atupimire ukuja kigerero ukwa kufika na kumienu. Na manga tutikuijeresha munda mietu ukukenda munda tujirire. Ukufuana ukote tukafikireko kumienu. Buno tuatalire ukufika kumienu. Ni ndo mienu ya Kilisiti. Na manga tutikuitufya ukukenda kigerero kietu mumbombo siabandu abangi. Loli tulinurusubiro uruakuti. Bomumo uruiteko lwenu lukukolera. Momumo tuisa kwemikigwaga mienu ukukenda. Ukufuana ni kijabo kiabo bomberi wetu. Kokote tukalumbirege endo mienunu mfiso efifile nkieni ukukenda ikienu. Kesita kuitukefia mkijabo eki abombire mojongi. Doli umwene ojo ikuitufia. Jo itukefiege muntua. Na manga ojo ikuitekesigwa akaja jo ojo ikuitufia mwene. Loli yo ojo ikotufigwa nuntua.
Bakolinti babubiri uruturo urwa karongo na kamo.
Naso maga ukote mufisege iliojo pabukonyofu wangu ubunandi ubu. Ena, mufisege iliojo kumyangu. Na manga, naba singire omwe kunyambara jumojwene. Ukote nuntua lelege Kilisiti undendwana umfunde. Loli ni kupasia ukuti, bo ape njoka jari nsiobile efa, nubukomu wake. Momumo enyinogono sienu, sibagire okonangeka okusokamo mbwana loli na mbweru wa mwakilisiti. namanga omundo ojolenga ikwisa no kumfumusa Yesu ujungi, ujo oswe tukali mfumuishe, omwe mukumwambilira na maboko mabiri, pamo mukumwambilira mbepo ujungi, ujo mukali mwambilire, pamo nibangiri lirengi, ele mukali ambilire okufuma kumietu, mmapo kanunu, hapa mukufisa eliojo kumiake. Namanga one ndi kuibona okuja nande ukote ndi pasi pabatomigwa abakende abakulumba bara. Bono na papo nsierepo kujoba, Lodi mbumanyi bwangu ngasiarapo. Lodi siosa tosinangishe itoro pabweru kumienu. Pamo kari na atulile enongwa apa nijishaga ukote omwe mwemi kigwege apa na alombereraga kumienu endomie nunu ya kiara kesita mfuaro. Lodi kufipanga efingi kokote na apokaga ekioma kiabo. Apa na ambereraga mfuaro kufuma kumiabo. Ukote mbabo omberege umwe. Bonde na numwe ngale ntamisiepo mudo na jumo bona agirwe ngolondi ndalama. Na manga abamietu abafumire kumaketonija. Bali nkundu alira fyosa efi narondaga. Nilendereraga fijo ntundu tosa okote nanga bapereraga obusito kange nguirendereraga. Namanga bo apa obwanaloli bwa Kresite bole munda miyangu okuitufya kwangu na jomo atiko kubatamisha nkisu kyosa kya akaja. Papo fiki kali papo ngabagana kyala jo asimenye. Esi nikubomba sio nikubombaga. Ukote nsisosiepo isha kutanda wukiramo. Aba bikulonda isha kutanda wukiramo. Ukote mure esi bikuitu ukefiamo. Bati babo nekege ukuja bojujusue. Na manga ababari wabuno buno. Boba tumika babu tunguru. Babombi babu siobi. Munyuma bikuifuani kesi ya ukuja batumigwa bakirisiti. Sio sikaja siya kusuiga. Na manga jope na josetano ikuija andora ikufuana kwa andomi kwa rumuri. Posi kaja siya kusuiga palenga ababombi bake bope. Ikuija andora ikufuana bope babombi babu gorofu. Abene umarekiro wabo wisa kufuana gaitoro ni mbombo siyabo. Nikuandesi okujoba nikuti. Umudu na jomo anganyi nogonaga unu okuja nkonyofu. Lori lenga bomu kuja. Pomu nyambirelege boju konyofu. Ukuti na nine nituke fiege panande mulisimo. Esiene esi nikojoba sio ndikojoba la mumuntua. Hema. Lori sio nikojoba bo mundu nkonyofu. Ndusu ubilo lwa kuituke fiamo. Papo bingi bikuitufya ulwa mbiri. Po na nine nisa kuitufyaga. Ume muliba mahara. Po apa muliba fisaliojo kuba konyofu. Mukufisa eliojo na kumundu uju kubapera umwe batumwa. Umundu uju ikuba mira. Narenga jomo ikuba siobera mbukomu. Ikubiramwa nukubakoma na mapi kumaso. Ndende soni apa nikuiteka nikuti tuaribonywa fijo ukubomba woesio. Doli renga jomo abagire ukukiba ukuitu kefya ndesimo nikujobera mbukonyofu. Na nine ni kukiba itoro. Kari abene Baheboli. Na nine bondi. Kari abene Banyisraeli. Na nine bondi. Kari abene Bandojungu wa Abrahamu. Na nine bondi. Kari abene Babombeli wa Kresite. Na nine bondi kujoba Bogu wa Kigiri. One ndi mbombi wa Kresite. Ukuba kenda bene. One mbombile embombo engafu. Ngendelile fijo. Ukupinyigwa minyororo. Ngendelile fijo. Ukukomigwa. Ngendelile fijo. Ukupona mbofwe kabiri kabiri. Kubajuta na komigwe kahano. Ifikote ya marongo matatu na fihano na fina. Na komigwe nengiri katatu. Na atikigwe na amabwe kamokene. Mungaraba na kupuikemo katatu. Pamuse na pakero ndi nkwelera pakate pabosorofu wa nyanja. Kabiri kabiri bongwenda injira nali nubutolwe wa kuisura inyisi. ubutore wa minyambuta, ubutorwe bwa kuba kikoro kyangu, ubutorwe kuba panja, ubutorwe bwa kuba mitu ababu tunguru, mbombire mbombo nokutamigwa kosa, ukogona maso kabiri kabiri, nari ninjara nikiumirwa, nafipekaga ifindo ka kingi, ukogona mumbepo kesita mienda ya kufuara, pamwanya pali esi siliko esingi esikondimbikira buira. Sio sya kufija atere vipanga fyosa. Denga omundo jomo monywa pona nine ndi monywa. Denga jomo bampelire okogwa pona nine ngusurumania. Popelenga simbagiro kuitufya. Ni kuituke fyaga sisi abonywa bwangu. Kyara ogwise gwantwa Yesu ojo emikigwa buira buira. Jo amenye okote ndiko joba isi abutunguru. Munda masika ondendelela kisu wa marafiare aleta. Akalendelelaga akaja kanda masika okote angole une. Loli ndinkusuru siku wa nkibwe kinyuamu pililisha pimato. Popapo ndinkwenda nukupona maboko gake.
Bakolinti babubiri uruturo urwakalongo na tubiri.
Nikuitu ufiaga. Na papo kutikumbagira na fimo. Doli leleno nikuja pako babura isiafisetuka nisiavuseturi bwantua. One numenyo mundo jumo unkirisiti. Ujo leleno fikendile fienja kalongo na fina. Uru anyakigwe nukuboka kukiabu tatu ikia kumuanya. Denga ale mumbere pamo akale mumbere siongamanya umwene kiara. Juasi menye. Nikuandisha kange nikuti. One numenye omundo juyuju. Denga ali mumbere. Pamwa kari mumbere. Siongamanya asimenye jukiara. Dero jo alinkonyakigwa. Alinkwa kuingira muparalisi. Mo alinkwa kupereka amasyo aga kakajobigwa mosiku. Aga omundo akawagira nukukajoba. Panongwa ja omundo bo oju. Nisa kuitufiaga. Doli panongwa jango ni mwene, ndisa kuitufia. Doli mwene mumbonyo bwangu. Popelenga na atege ni itufiege, ngajaga nkonyofu. Angale ni kujoba bwana loli. Loli ni kuikanisha okote na jomo, anganyi nogoneraga okukenda muno, ikupelekera kumyangu. Loli okote nanga kendeleraga okuijumbeka mbukuromba, obu kendelesi, wabu setuli. Na pegigwe omuifwa gwa mumbiri. Ugwandumi gwa setano okote ambulikege. Kokote nanga kendiraga okuijumbika. Na pielishe katato kontwa ndinkote. Ulesa osiamo esi miangu. Umwene alinkombola linkote. Likufwene lipiana liangu. Na manga amaka gikoja mapereleshe mbonywa. Po apa ni kuikiela fijo nukuitu kefia mbonjwa wangu. Ukuti amaka ga kiresite gajege pamiangu. Po papolero ni kuikiela mbonjwa mkuangareligwa. Na mbutorwe. Na mbufuwe migwa. Na mbukamanda nigwa. Panongwa ja kiresite. Na manga apa ni kuja monjwa. Po ni kuja na amaka. Ni ipelile ukuja nkonyofu. Lori jojojomwe mufimbirishe. Na manga kwa limbagire okote ndufi gwege na numwe. Papo ngaja pase pabatumigo abakende obukurumba bara. Na papo lenga ndegwa itoro. Efiene fimanyiro, efisuigo nefika, efi fikunaangesia okote one ndintumigwa. Fiabo mbigwe mienu nubo fisariojo bosa. Kali fio findo fiki efi mwariagirwe ome kufipanga ifingi. Lori, siene sisi akote one ngali perile kitwaro. Kumienu okote mbata amiege pakuronda fimo ifya kondora. Okofuma kumienu muswege obusobi bububu. Keta loru abutatu uru alirino uru nirengeni ukwisa kumienu. Kange ndisa kubata amiaga. Na manga one ndikoronda ifienu. Hema, lori ndikubaronda umwe. Na manga bakajaba obana aba bakabirege ikyuma aba papi babo. Hima Loli abapapi boba bakabirege ikyuma banabo. Uneroli nisa kuikera okutaga ikyuma kyangu. Ena, sio nisa kuitaga gwesa panongwa ya myojo ginu. Bomumo ngukendelira okubagana. Kali porugano lwenu kumyangu nugunaganikaga. Bosile lero buno. Okubaperera obusito konga baperera na bumbo. Doli omwe mukuti nali nkomu. Na basiobile mbukomu. Muli aba na batumire kumyinu. Kale aliko jumu ojo nali siobilemo. Nali nsukenye titi. Ndi nkuntuma pamopene ndo kwa myinu jula. Bole titi aba siobilemo fimo. Kale mukamanya ukuti oswe twalongo siguaga na mbepo jula. Nukuti ulwendo lwetu luli lumolwene. Pamo omwe mukuinogona ukuti akabaliro kosaka. Oswe tuinokesiaga kumyenu. Doli oswe tukojoba esi nkieni mwakiara mwakirisiti. Siosa sisisi mwebaganigwa siosa kubajenga. Na manga ni kupasia ukuti lenga ni kuisa. Na angisa kubaga mukaja wa muumo ni kulondera. Pona nine ukuti mungisa kunyagaga ngaja wa muumo mkulondera umwe. Ukuti kungisa kujapo ukumana, ubofi, ubukarare, ukuruana, ukoheranira, ukuhehana, ukuitufia, nubufaranganifu. Kangi ngupasi ya ukuti ringa nisile kumyenu. Nangisa kuagaga kiara gwangu, ikususia itoro kumyenu. Kangi nise nage, ngubalirira amasosi babingi aba batulire enongwa lijoro. Aba bakapenduka kubunyali bwabo. Kuruhaho nubulofu kuburogwe obo bikubomba.
Bakolinti babubiri uruturo urwa karongo na tutatu.
Lirino lukojaga lwa butatu okwisako kumyinu. Enongwa josa jigotumuligwaga nubuketi wabandu babiri pamo batatu. Na babulire ngani urunari kumyinu urwa bubiri. Kangire lirino ngubabura ngani bonde kubutali. Aba batulire enongwa urutasi na bangi bosa ukuti. Denga nguisa kangi ndisa kubapakisiaga. Papa mkoronde kemanyiro kia kiresite oji kujobera miangu. Ojo akaja monywa kumyenu. Loli alinamaka mienu. Na manga na papo mwene akomeligwe pakikohekano mbonyu itoro. Loli leleno omwene mumi itoro maka gakiara. Na manga na nuswe tulebonywa miyake. Loli tuisa kujaga bomi pamopene nagwe maka gakiara. Aga kikubomba mienu. Amwijene siege jojumwe ringa mulindu itiko. Mwisisimike siege mwibene. Amwikete jojumwe. Pamukali mukimanya ukute Yesu Kirisiti alinkate mienu. Ringa bosi kaja. Po omwe mutoligwe. Loli nikusubira ukuti. Mumenye ukuti oswe tukatoligwa. Loli oswe tukuiputa kwa kiara ukuti. Omwe mungabombaga embibi na simo. Loli kukaja kwa ukuti oswe tubonekege ukuti tulibatoli. Hema. Loli ukuti na numwe mubombege sinunu. Na palenga oswe tukufwana tutoligwe. Na manga oswe tukabagira kubomba simo isikendene nubwana Loli. Loli sisyo sikufwana nubwana Loli. Na manga oswe tukusekela renga tulibonywa. Loli omwe mulibamaka. Siope sisisi tukuiputa ukuti mujege bapeleresi itoro. Panongwa jijiji ni kubasimbira kalata bonde kubutali. Ukuti bonisire kumyenu. Na angisa kubabomberaga ubukali. Ukufuana na amaka aga untwa ambere. Aga kujengera goma aga kupangulira. Isi akumaleche mwe bamitu ni kuti mugonege. Muiperege kuja bapeleresie. Musikolege emanyisho siyangu. Mujege ne nyinogono ukoja simo siyene. Mujege ndutengano. Pokyara ugwarugano. Kangi ugwarutengano. Ise kujaga na numwe. Amopona niege nurufipo uruikemo. Abikemo bosa yukubaponia. elipiana lyantwa Yesu Kristi. Nurugano lwa kyara. Nubulera nisi bwa mbepo mwikemo. Fijege na numwe mwesa.